Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ท่านผู้ชมครับอนาคตเติบโตประเทศไทยทำไมตามหลัง4ประเทศในอาเซียนขนาดนี้แถมเขาจัดกันทั่วโลกอนาคตประเทศไทยนี่นะครับอยู่ค่อนไปทางครึ่งหลังของกลุ่มประเทศทั่วโลกอีกต่างหากนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากข้อมูลของสภาเศรษฐกิจโลกเรียกว่า World Economic Forum เขาร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีของจุฬาลงกรณ์ที่เรียกว่า CBS นะครับจัดทำแถลงเกี่ยวกับเรื่องรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นรายงานที่พูดถึงเกี่ยวกับอนาคตการเติบโตของประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ว่าประเทศเราเนี่ยอนาคตอนางอจะไปยังไงเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีตัวชี้วัดทุกตัวถูกไหมฮะมันจะมี4ตัวชี้วัดแล้วก็จัดประเทศทั่วโลกว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศนี้อนาคตเติบโตไปถึงจุดไหนดีไม่ดีตามใครไม่ตามใครชนะใครไม่ชนะใครอยู่ได้ยาวนานยั่งยืนกันแค่ไหนนะครับปรากฏว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับได้ถูกเปิดเผยออกมานะฮะเป็นรายงานที่ผมบอกไปแล้วว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ The Future of Growth Report 2024นะครับวัดทั้งหมด107ประเทศทั่วโลกนะฮะใน107ประเทศทั่วโลกท่านผู้ชมครับประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไหร่ทราบไหมฮะ51อันนี้อ่านแบบภาษาทหารเรือแต่ถ้าอ่านแบบภาษาทั่วไป51นะฮะเดี๋ยวฟังผมจะกลายเป็น57ไม่ได้นะฮะประเทศไทยครับอนาคตการเติบโตประเทศไทยอยู่อันดับที่51จาก107ประเทศทั่วโลกนะครับและที่สำคัญการจัด107ประเทศทั่วโลกเนี่ยมันจะมีออกเป็นกลุ่มประเทศแบบรายได้สูงรายได้กลางถึงสูงรายได้กลางถึงต่ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะนอกเหนือจากประเทศไทยจะอยู่ในค่อนหลังเพราะว่า107เนี่ยนะฮะเราวัดกันก็50ครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะงั้นเรามาตกอยู่ในส่วนของครึ่งหลังของกลุ่มประเทศที่ถูกจัดทั้งหมดก็คืออันดับ51นะฮะยังไม่พอครับพอจัดไปจัดมาเนี่ยเอาเทียบแค่เฉพาะอาเซียนใจหายเข้าไปใหญ่เพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะปรากฏว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศที่มีอนาคตการเติบโตอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยก็คือมาเลเซียครับอยู่อันดับ31ของโลกคือเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปแถมเป็นอันดับ1อาเซียนอันดับ2ครับใจหายฮะเวียดนามอยู่อันดับ36ของโลกแถมเป็นอันดับ2อาเซียนอนาคตเศรษฐกิจสดใสเติบโตนะครับอันดับ3ฮะอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียนี่นะครับเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ1ของกลุ่มอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่50แถมเป็นอันดับ3ของโลกก็อยู่เหนือไทยนิดเดียวครับเพราะเราเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของอาเซียนถูกจัดอยู่อันดับ51ของโลกแต่เป็นอันดับ4ของอาเซียนพอท่านผู้ชมฟังแล้วใจหายไหมครับว่าทำไมเนี่ยอนาคตประเทศไทยเนี่ยนะฮะรายงานการเติบโต Future Growth Report ของประเทศไทยเราอยู่อันดับที่51ค่อนมาทางครึ่งหลังของโลกและยังเป็นอันดับ4ของอาเซียนขณะที่ประเทศที่นำหน้าประเทศอาเซียนมาเลเซียก็พรมแดนติดกับเรานะเวียดนามเนี่ยพรมแดนแค่มีลาวกั้นแค่นั้นเองครับส่วนอินโดนีเซียนี่นะครับก็ห่างทะเลไปนิดหน่อยเพราะเกาะแก่งเขาเยอะมีประเทศไทยก็มาอันดับ4นะครับผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยคือศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัชระนะฮะเป็นคณบดีของคณะเภสัชศาสตร์การบัญชีจุฬาลงกรณ์แกก็แกะให้ดูครับว่าทำไมฝรั่งเขารู้ถึงจัดอนาคตประเทศไทยไปแบบอย่างนั้นนะฮะถามท่านผู้ชมครับว่าอนาคตประเทศไทยอยู่อันดับที่51จาก107ของโลกท่านผู้ชมคิดว่าแย่หรือไม่แย่ส่งครับท่านผู้ชมครับอนาคตประเทศไทยถูกจัดอันดับที่51จาก107ของโลกท่านผู้ชมคิดว่าแย่หรือไม่แย่อนาคตประเทศไทยนะฮะนี่คือรายงาน Future of Growth Report 2024 107ประเทศไทยอยู่อันดับที่51ค่อนไปครึ่งหลังของโลกแถมเป็นอันดับ4ของอาเซียนตามหลังทั้งมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียท่านผู้ชมคิดว่าแย่หรือไม่แย่ส่งใครคิดว่าแย่พิมพ์แย่ใครคิดว่าไม่แย่พิมพ์ไม่แย่แล้วส่งมานะครับ4ตัวเลือกที่เวลาเขาจัดคืออย่างนี้1เขาจัดด้านนวัตกรรมไอ้พวกเรื่องเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆแบบชนิดคิดแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอะไรประมาณนั้นตัวต่อมาครับคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกระจายครอบคลุมไปทุกขนแห่งไหมถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าต่อไปเนี้ยตำบลไหนไม่มีไฟใช้ไฟเข้าถึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ประมาณเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นความยั่งยืนความยั่งยืนในแง่ของการจัดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าแน่นอนครับบนโลกใบนี้นะฮะทุกประเทศก็คงจะมีอยู่ต่อไปบนโลกเนี่ยนะครับไม่ได้แบบว่าอยู่ดีเกิดอะไรยกเว้นว่ามันเกิดแผ่นดินไหวธรณีสูบแล้วหายไปอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องที่เหนือคาดนะครับแต่ว่าความยั่งยืนในแง่มิติการจัดตรงนี้คืออะไรทราบไหมฮะเราใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าและมีประโยชน์แค่ไหน อันนี้คือการเติบโตแบบยั่งยืนนะครับและตัวสุดท้ายคือความยืดหยุ่น resilient นะครับถ้าเป็นศัพท์พวกนักเศรษฐศาสตร์เขาจะบอกว่า resilient จริงๆแปลว่า flexibility นะฮะคือยืดหยุ่นนะอ่อนไหวลู่ลมอะไรก็ว่ากันไปนี่คือ4มิติในการจัดอ่ะเรามาดูกันนะครับปรากฏว่าแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่อันดับที่51ของโลกค่อนมาทางครึ่งหลังและเป็นอันดับ4อาเซียนนะครับแต่พอวัดใน4เกณฑ์เนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคะแนนดีนะฮะคะแนนดีๆก็มีครับปรากฏว่าคะแนนที่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็อยู่ในระดับกลางขึ้นบนนะฮะคือไทยมีคะแนนด้านนวัตกรรมเนี่ยนะครับ 47.94 ดีไหมดีกว่าคะแนนนวัตกรรมเฉลี่ยโลกทั้งหมด107ประเทศมันอยู่ที่ 45.2 เราได้เท่าไหร่ 47.94 ตามแต่ก็คือสอบผ่านเกณฑ์สอบผ่านครึ่งนึงได้นะครับและต่อมาก็คือว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับยังเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่สูงกว่ากลุ่มที่เป็นระดับรายได้ปานกลางขึ้นบนก็แสดงว่านวัตกรรมประเทศไทยนี่โดดเด่นอะไรที่คิดแล้วแบบว่าชาวบ้านเขาไม่คิดกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่และมันเป็นประโยชน์กับเรื่องของเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนของภาพรวมของโลกหรือว่าของประเทศเนี่ยอันนี้เราโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นไม่เถียงนะครับเรื่องของการคิดนวัตกรรมต่างๆตอนนี้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เยอะตัวที่2คือตัวโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมเจาะเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรากฏว่าคะแนนเราก็ดีนะฮะคะแนนของเราด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย 55.6 คะแนนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย107ประเทศทั่วโลก 55.9 นะฮะแต่เป็นการใกล้เคียงแบบหล่นมานิดหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบนคือกลุ่มประเทศเดียวกันที่จัดใกล้เคียงกันเนี่ย 54.8 เราได้ 55.66 ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยนะทุ่มทุนนะลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเข้าถึงพี่น้องประชากรและพื้นที่อยู่ในลำดับเกินค่าเฉลี่ยโลกอยู่เพราะฉะนั้น2ข้อนี้ดีนะครับแต่พอมาดูเรื่อง sustainability ความยั่งยืนอันนี้น่าห่วงครับเพราะว่าประเทศไทยคะแนนข้อนี้ออกมาได้เท่าไหร่ทราบไหมฮะ 40.84 ค่าเฉลี่ยโลกเขาอยู่เท่าไหร่ 46.8 แสดงว่าสอบตกไม่ถึงครึ่งหนึ่งละและพอไปดูในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นบนซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มนี้เขามีค่าเฉลี่ย 44เราได้เท่าไหร่ 40.84 นั่นก็หมายความว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันนี้เขาวัดว่าเป็นความยั่งยืนไงมีปัญหานะครับและตัววัดตัวสุดท้ายก็คือความยืดหยุ่นหรือว่าการปรับตัว resilient เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 51.5 ดีไม่ดีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกเพราะค่าเฉลี่ยโลกอยู่ 52.75 อ่ะถือว่าต่ำเล็กน้อยนะฮะแต่ต่อมาถามว่าในกลุ่มประเทศเดียวกันคือรายได้ปานกลางถึงบนเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าเราได้ 51.5 แต่คะแนนในกลุ่มนี้ได้50อ่ะเป็นเอาว่าเราเหนือขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนั่นก็แสดงว่าอะไรทราบฮะคือการใช้นโยบายนะฮะในการที่จะทำให้ประเทศฟื้นตัวจากสถานการณ์ไม่คาดฝันจากทุกรูปแบบไทยนั้นถือว่าอยู่ในอันดับพอประมาณนะครับยกตัวอย่างตอนไหนทราบฮะโควิด19ไงนะฮะเราฟื้นตัวฟื้นช้าฟื้นเร็วฟื้นแบบกลุ่มไหนอะไรยังไงพวกนี้เขาจับวัดกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ผมทำมาถึงตรงนี้หรือว่านำเสนอเนี่ยก็เลยอยากถามท่านผู้ชมไงว่า World Economic Forum สภาเศรษฐกิจโลกจัดอนาคตประเทศไทยอยู่อันดับที่51จาก107ของโลกคือค่อนไปทางครึ่งหลังของโลกและยังเป็นอันดับ4ตามหลังมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียอีกต่างหากท่านผู้ชมคิดว่าแย่หรือไม่แย่ส่งครับส่งเลยนะฮะอันดับอนาคตของประเทศไทยประจำปี2024อยู่ที่อันดับ51จาก107ทั่วโลกถามท่านผู้ชมครับว่าแย่หรือไม่แย่นะครับส่งเลยนะฮะงั้นถ้าดูจากเรื่องราวทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าถ้าประเทศไทยจะโตต่อในอนาคต4กฎเกณฑ์ในการจัด1เราต้องมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยให้ได้มากที่สุด2เราต้องมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าในกลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่ใกล้กันคือรายได้กลางขึ้นบนเอาชนะ2กลุ่มนี้ให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวเลขมันจะออกมาเมื่อออกมาแล้วก็เป็นตัวที่จะบอกชี้วัดได้ว่าอนาคตของการแข่งขันประเทศไทยหรืออนาคตเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประเทศที่มาเป็นอันดับ1ของโลกนี่คือประเทศอะไรทราบไหมฮะสวีเดนนะฮะอันดับ1นี่สวีเดนอนาคตสดใสอนาคตการเติบโตสดใสมาเป็นอันดับ1คือสวีเดนอันดับ2สวิตเซอร์แลนด์นะครับและอันดับ3ฟินแลนด์อันดับ4เดนมาร์กนะครับเอเชียเป็นไงฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขายังอยู่อันดับ11ของโลกเลยนะฮะเกาหลีใต้เป็นยังไงฮะอยู่อันดับ12ของโลกนี่เกาะกลุ่มกับญี่ปุ่นด้วยนะฮะสิงคโปร์เป็นไงฮะอันดับ16ของโลกอีกต่างหากเห็นไหมฮะนั่นจริงๆแล้วถ้าเราเรียงกันอย่างเงี้ยเราตามหลังทั้งสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียซะด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นจึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าแย่หรือไม่แย่ครับสภาเศรษฐกิจโลกจัดอันดับอนาคตการเติบโตของประเทศไทยอยู่ที่51จาก107 ท่ากับว่าเราอยู่ในค่อนหลังของกลุ่มประเทศทั้งหมด107แล้วยังตามชาติในอาเซียนอีก5ชาติด้วยกันที่น่าสนใจก็คือเวียดนามอยู่เหนือเราอีกต่างหากนะครับงั้นถามท่านผู้ชมแล้วครับว่ารายงานนี้บอกอะไรเราแต่ผมอยากให้ถามท่านผู้ชมความรู้สึกว่าติดตัดสินว่าตกลงแล้วอนาคตการเติบโตของประเทศไทยเนี่ยแย่หรือไม่แย่จากรายงานฉบับนี้วัดกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ